Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Tak veľa ruských vojakov a armádnej techniky, ako v týchto dňoch, bolo naposledy pri Ukrajine v roku 2015, keď bola vojna na Donbase vo veľmi kritickej fáze a ukrajinské sily so separatistami podporovanými Moskvou zvádzali krvavé boje. Debatu o tom, čo znepokojovalo celý týždeň nielen Kyjev, ale aj jeho západných spojencov, nakoniec otvorila Angela Merkelová. Nemecká kancelárka v telefonickom rozhovore Vladimíra Putina vyzvala, aby zredukoval počet vojakov nedaleko Ukrajiny a znížil tak napätie a oprávnené obavy z vojny. Pripomenula mu tiež, že muž, ktorého vlani v Rusku otrávili novičokom, je vo väzení v zlom stave. Môžeme len špekulovať, aké motívy má Putin pri zvyšovaní napätia rinčaním zbraní, ak ním nie je túžba po ďalšej ruskej vojenskej avantúre. Môže ísť o tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ustúpil v mierových rokovaniach. Rovnako to môže byť aj test nového amerického lídra Joea Bidena, ktorý ho nazval zabijakom, alebo len bluf a odvádzanie pozornosti od domácich problémov a mobilizácia voličov pred blížiacimi sa voľbami do parlamentu, ktoré čakajú Rusko v septembri. Pozrime sa teda na to, o čom sa nehovorí, keď svet zamestnávajú úvahy o ruských vojakoch na ukrajinských hraniciach. V auguste 2020 stratil opozičný líder Alexej Navalný náhle na Sibíri vedomie a v kóme zostal skoro 3 týždne. Z otravy novičokom sa vyliečil až v Nemecku a keď sa vrátil, okamžite ho zatkli a poslali do väzenia po absurdnom procese. Vo väzení sa jeho zdravotný stav zásadne zhoršil a vedenie väznice nechce k nemu pustiť jeho lekárov. Amnesty International prirovnalo prístup voči Navalnému k mučeniu a na stránke, kde jeho protikorupčná nadácia zvoláva ľudí na protest, sa do štvrtku prihlásilo už 400 tisíc ľudí. Ak ich bude 500 000 Navalného kolegovia, chcú zvolať najväčšiu demonstráciu v dejinách krajiny. Pripomenieme, že keď opozičný líder Boris Nemcov v roku 2015 chystal protivojnovú demonstráciu v Moskve, zastrelili ho pred múrmi prísne stráženého Kremľa. Pre obavy s Ukrajinou sa kurz rubľa oproti doláru dostal na 78 a k euru na 92. Trhy sú nervózne z napätia a najmä očakávania možných tvrdých sankcií proti Rusku, ak situácia bude eskalovať. Spojené štáty napríklad plánujú nové sankcie ako odpoveď na nekončiace útoky hackerov najatých ruskými tajnými službami. Ruská inflácia je najvyššia od roku 2016 a napríklad mäso zdraželo o 7%. Navyše zo štátneho rozpočtu tečú peniaze ropným spoločnostiam, aby nemusel zdražieť benzín. Takto vyzerá ekonomika úspešnej krajiny, ktorá má jedny z najväčších zásob plynu a ropy na svete. Podľa expertov oslovených agentúrov TASS sú pre ruskú ekonomiku kľúčové dve veci. Dôvera v ruskú vakcínu, v nedávnom prieskume ju odmietlo vyše 60% opýtaných, Rusi neveria ani Sputniku V, a rast cien energií, na ktorých je ruská ekonomika vzhľadom na absenciu reforiem do veľkej miery závislá. Ak by ich niečo mohlo zvýšiť, tak okrem ďalšej zápchy v Suezskom prieplave je to práve konflikt s Ukrajinou. Jordánskému kráľovi sa postavil jeho nevlastný brat. Vypýtal si pozornosť celého sveta, no pokus o vzburu sa skončil veľmi rýchlo. Krátka dráma sa začala cez víkend, keď BBC zverejnila video, ktoré nahral princ Hamza bin Hussein. Syn bývalého kráľa a jeho štvrtej manželky bol až do roku 2004 korunným princom. Jeho starší a nevlastný brat Abdalách II. Mu tento titul odobral. Hamza bin Hussein ho teraz kritizoval a vo videu odkázal, že je v domácom väzení, má odpojený internet aj telefón. Princ hovoril aj o korupcii a vinil vládu z toho, že zastrašuje svojich kritikov. Súbežne s tým začali západné médiá informovať o zatýkaní v Jordánsku pre údajné spiknutie voči kráľovi. Hamza odmietol, že by sa na ňom podielal a tvrdil, že ho väznia len preto, že si dovolil kritizovať kráľa. Udalosti v Jordánsku hneď spustili diskusiu o tom, či sa svet má pripraviť na chaos v jednom z mála stabilných štátov na Blízkom východe. Znepokojená bola aj EÚ a Spojené štáty, ktoré s jordánskou vládou spolupracujú najmä v bezpečnostnej oblasti a v krajine majú aj vojenskú základňu. Obaja aktéri dali najavo, že si neželajú nestabilitu v štáte, kde žijú milióny utečencov zo Sýrie a Palestíny. Pokus destabilizovať krajinu, ak teda vôbec existoval, sa však skončil veľmi rýchlo. Hamza bin Hussein zabudol na svoje tvrdenia o korupcii a nekompetentnosti vlády a už pondelok oznámil, že podporuje panovníka. Je veľmi ťažké povedať, o čo presne išlo Hamzovi a či naozaj mal v pláne aj niečo viac ako verejnú kritiku kráľa a zároveň do akej miery išlo o možnosť pre monarchu, aby sa porátal s kritikmi, ktorí by mohli spochybniť jeho takmer neobmedzenú moc. Podľa niektorých analytikov princ povedal to, čo si myslia mnohí obyvatelia, no v krajine, ktorú Freedom House považuje za neslobodnú, sa boja hovoriť. Po tom, čo sa princ veľmi rýchlo stiahol, to zrejme tak aj ostane. Kríza sa oficiálne skončila. Listom prečítaným v televízii to oznámil kráľ Abdalách II. To, že problémy vznikli vo vnútri rodiny, ho vraj veľmi mrzí. Šanca, že Spojené štáty a Irán sa vrátia k jadrovej dohode, ožila. Opatrnú ochotu diskutovať o tom dávajú najavo obe strany. Dohoda z roku 2015 bola veľkým úspechom vlády Baracka Obamu. Irán sľúbil, že nebude vyvíjať nukleárne zbrane a vzdá sa časti svojho jadrového programu. Ako protihodnotu dostal zmiernenie sankcií, ktoré škodili jeho ekonomike. Okrem USA a Iránu dohodu podpísali aj Čína, Rusko, Nemecko, Francúzsko a Británia. Potom však do Bieleho domu prišiel Donald Trump a s ním na najvyššie posty nastúpili viacerí politici, ktorí Irán považujú za najväčšie zlo. Trump dohodu kritizoval a USA začali Irán obviňovať z toho, že ju porušuje. Netrvalo dlho a americký prezident od nej odstúpil. Obnovili sa sankcie a Irán oznámil, že dohodu už nebude rešpektovať. Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom postupne gradovalo a dostalo sa až tak ďaleko, že začiatkom minulého roka hrozil reálny konflikt. Joe Biden má na dohodu s Iránom iný názor a chce sa k nej vrátiť. Bielý dom si však zatiaľ s Teheránom vymienial skôr stanoviská o tom, kto má zo svojich požiadaviek ustúpiť ako prvý. Irán chce, aby Američania čo najskôr zrušili sankcie. Vo Washingtone sa žiadajú, aby najprv prišla stopka pre obohacovanie uránu. Pokrok nastal v tom, že obe strany sa dostavili na rokovanie vo Viedni. Predstavitelia Iránu a USA si však nesadli za spoločný stôl, bavili sa cez prostredníkov, zástupcov ďalších signatárov dohody. Možno sa to nezdá, no po 4 rokoch agresívnej retoriky ide o veľkú vec. Podľa správ, ktoré z Viedne prenikli, prebiehali rokovania dobre. Obnovenie dohody je však ešte ďaleko. Ak sa to vôbec podarí dojednať? Okrem toho, za akých podmienok začnú Irán s USA dohodu znova dodržiavať, bude treba nájsť aj spôsob, ako to odprezentovať doma. Iránska vláda čelila kritike najmä umiernených politikov už v čase, keď sa s Američanmi dohodla prvýkrát. Teraz to bude mať ešte ťažšie. V júni totiž budú prezidentské voľby. Očakáva sa, že v nich posilnia radikálnejšie strany, ktoré by mohli dohodu definitívne pochovať. Opatrný musí byť aj Biden, má síce záujem dohodnúť sa s Iránom, no nie veľmi populárnemu režimu nemôže urobiť príliš veľké ústupky. Urugvajské zdravotníctvo má problém. Tvrdo ho zasiahla ďalšia vlna pandémie, ktorá robí starosti väčšine juhoamerických štátov. Pred necelým rokom sme v svetovom newsfiltri spomínali Uruguay ako svetlú výnimku v Latinskej Amerike. 3,5-miliónová krajina počítala potvrdené prípady covidu v stovkách, keď v susedných štátoch kolabovali nemocnice. Uruguay začal rozmýšľať nad postupným uvoľňovaním. Darilo sa mu preto, že vláda reagovala tvrdo a rýchlo, no teraz Uruguay zažíva to, čím si prešlo aj Slovensko. Po zvládnutej prvej vlne prišli ďalšie a oveľa horšie. Počty potvrdených prípadov za deň v krajine už prekročili hranicu 3000 a v tie najhoršie dni sa dokonca blížia k 4000. V prepočte na milión obyvateľov je momentálne Uruguay najhorší na svete. V lani počas juhoamerickej jesene a potom aj jari sa pritom denné maximá rátali v desiatkách. Zhoršenie prišlo s úplným uvoľnením opatrením v lete a zrejme aj s novými variantami vírusu, ktoré sa šíria v Južnej Amerike. Urugvajskí lekári už hovoria o smutnom priebehu pandémie, ktorý sme už zatiaľ videli v mnohých štátoch sveta. Prípadov je v prepočte na počet obyvateľov tak veľa, že hygienici nestíhajú trasovať, zdravotníci sú unavení a nemocnice sa zapĺňajú. Pacienti s covidom momentálne ležia na polovici lôžok na iskách. Nádejou pre Urugvaj je očkovanie, ktoré ide rýchlo. Za približne mesiac dostala aspoň prvú dávku vakcíny už pätina obyvateľov krajiny. Urugvaj používa vakcíny od Pfizeru a od čínskej firmy Sinovac. Napriek rýchlemu očkovaniu si však Urugvaj musí dávať pozor. Odstrašujúcim príkladom je Chile, jediný latinskoamerický štát, ktorý podáva vakcínu rýchlejším tempom. Tam aj napriek tomu počty potvrdených prípadov vyskočili a vláda musela zaviesť tvrdý lockdown. A situácia v Urugvaji je podobná. Aj tam majú brazilský variant, ktorý sa šíri rýchlejšie. Takisto očkujú čínskou vakcínou, pri ktorej trvá dlhšie, kým sa vytvorí imunita. A rovnako mohli mať vďaka vysokému tempu očkovania pocit, že už sú za vodou. Pandémia koronavírusu nepomohla demokracii v Afrike. Vlády v niektorých štátoch ju využili na to, aby potlačili opozíciu a kritické médiá. Vo svojej výročnej správe to konštatuje Amnesty International. Afrika má najnižší počet obetí covidu spomedzi všetkých kontinentov s výnimkou Austrálie. Oficiálne štatistiky z viac ako 50 afrických štátov však treba brať s rezervou. V mnohých štátoch testujú málo, inde nerobia dostatok pitiev a v niektorých štátoch sa dokonca tvária, že COVID sa ich netýka. Skutočný počet obetí v Afrike tak môže byť vyšší ako 115 tisíc, no ak by aj nebol, COVID mal pre kontinent iné vážne dôsledky. Amnesty upozorňuje napríklad na to, že počas pandémie sa ešte viac ukázala nerovnosť. Pandémia odhalila, že zdravotníctvo v mnohých štátoch je v katastrofálnom stave a že tí chudobnejší nemajú prístup k starostlivosti. Ľudskoprávna mimovládka niektorým vládam vyčíta aj to, že pri kontrole pandemických opatrení zasahovali silové zložky príliš tvrdo. A niekde COVID slúži aj ako zámienka na to, aby štát zasiahol proti disentu. Amnesty menuje Ugandu, Togo, Juhoafrickú republiku či Angolu. Problémy však nesúvisia iba s pandémiou. V Afrike sa nedarí ukončiť dlhotrvajúce konflikty, ktoré väčšinou majú etnické či náboženské korene. Dokonca vypukli aj nové, ako napríklad ten v etiópskom Tigraji, kde pre boje medzi federálnou a regionálnou vládou trpia milióny civilistov. Rok 2020 teda znamenal aj jeden nesplnený sľub. Politickým lídrom sa nepodarilo umlčať zbrane na kontinente, tak ako pred 8 rokmi sľubovali v kampani Africkej únie. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.